بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول مولى سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى تتيانز مجلسيتنا قولياك الله عز وجل أمبايو أميسيما كتك سورة آل عمران أكيوا تكمبوش نعمة أمبازو أمتجالية سيسي وإسلام ناها تكتكاني كغفليك ننعم هيزو na bali tunawajibika kuzitolea shukurani kwa kuzifanyia matendo yaliyokuwa mema na kuifuata njia yake ili tuweze kupata salama hapa duniani na pia akhera. Ametuambia Allah tabaraka wa taala kuwa kwa hakika Allah tabaraka wa taala amewaneemesha mno waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao wenyewe, kwa maana mwanadamu mwenzao wanaijua nasaba yake, wanaijua tabia yake na wanayajua makuzi yake vizuri, na mtume huyo akawa akiwasomea aya zake Allah tabaraka wa taala na akiwalea katika malezi yaliyokuwa mazuri na pia akiwafundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wao walikuwa kabla ya mtume huyu walikuwa katika upotovu wa wazi, walikuwa katika hali mbaya sana. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam ameutoa umma katika hali ya dhulma, dhulma ya ujinga na dhulma ya ushirikina, na akauacha umma katika hali ya nuru, hali ya kujitambua. Katika aya hii wanaeleza ahli ilmi kuwa Allah tabaraka wa taala amefafanua miongoni mwa kazi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam at-tablighi wal bayan. Mtume alikuwa akiwafikishia watu ujumbe wa Allah tabaraka wa taala na pia akiwabainishia yaliyokuwa halali na yale yaliyokuwa haram. Yatlu alayhim ayati. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwalimu mlezi, akiwafundisha watu na kuwalea katika malezi yaliyokuwa mazuri na adabu iliyokuwa njema. Wa yuzakihim. Na Mtume alayhi salatu wassalam alifanya kazi ya kuzitakasa nafsi za watu, kuzitoa katika tabia mbaya walizokuwa nazo, na wakawa ni watu wenye tabia njema, watu wenye tabia nzuri. Lakini pia aliwatoa katika miamala mibaya waliokuwa nayo, wakawa ni watu wenye miamala mizuri baina yao. Haya ni malezi waliyopata masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini sambamba na malezi, pia mtume alikuwa akiwafundisha masahaba zake, wa yuallimuhumul kitaba. Mtume alikuwa anawafundisha masahaba zake, kubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume, wazee kwa vijana, wote walikaa chini na wakajifundisha dini yao kwa usahihi. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam alisimamia at-tatbiqi wa tanfidh, kutekeleza maelekezo na sheria za Allah tabaraka wa taala kwa masahaba zake. Baada ya kuwa watu wamesoma, wameelewa, wameelekezwa, wakafahamu, hakuvumilia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwaona masahaba zake wanakwenda kinyume na vile walivyosoma. Kwa hiyo alisimamia utekelezaji wa yale walioyasoma na yale waliojifundisha kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakawa ni watu wamejifundisha kwa mtume ilmu na tabia, na miamala yao ikawa ni miamala mizuri, kama ambavyo walijifundisha aqida yao ikawa ni aqida iliyokuwa salama, imesalimika na namna zote za shawaib za ashirkiyati na bid'a na inhirafati mbalimbali. Na haya inathibitika pia vile vile katika hadithi nyingi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwemo ile ambayo ameisimulia al-Imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Musaddad haddathana Yahya an Abi Ghifar haddathana Abu Tamimah al-Hujaymi wa Abu Tamimah ismuhu طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال أنا سمه يبانا جابر بن سليم رأيت رجلا يصدر الناس نلمون أمت وتوت يوم ولكيه لا يقول شيئا إلا صدر عنه هزنقم زنين ويسبقوات ونلبوكي بالي بالي na wala hawalijadili, wanalifanyia kazi kama walivyoelekezwa. Na hii ilikuwa ni tabia ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anapoamrisha jambo hawabaki nyuma, bali wanashindana katika kuyafanyia kazi maelekezo na mafundisho waliopewa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo ambalo kwa mgeni lilistaajabisha, kwa sababu siku zote mtu akisema jambo kuwaelekeza watu, watu kwanza hulijadili lile jambo kwa kuliangalia maslahi yake na mafsadi yake, kuliangalia linaendana na wao au haliendani na wao. Lakini ajabu aliyoiona huyu bwana Jabir ibn Sulaym kwa hawa masahaba, aliona tofauti. Anasema ra'aytu rajulan yasduru nnasu, nilimuona mtu ajabu kabisa, watu wanamtazama yeye, wanamuelekea yeye, hawajadili chochote anachokizungumza. Akisema neno wanalipokea mara moja, wanalifanyia kazi. Haya mazingira yalimstaajabisha huyu bwana. Anasema Jabir, قلت قلت من هذا nkaulize huyu nani mbona naona hali iko tofauti na watu wengine qalu hadha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakamwambia huyu ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoambiwa haya maneno yule bwana akamsogelea mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia alayka salam ya rasulullah marratayn mtume alayhi salam hakuitika ile salamu yake jawabu lake mtume alimwambia la taqulu alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mayyit qul assalamu alayka akamrekebisha manake mtume ni mwalimu na mtume ni mlezi hakukubali makosa kutoka kwa huyu bwana sawa ni mgeni na sawa ni mwenyeji lakini haungwi mkono kwenye kukosea tabia ambayo imepotea katika mjtamaa wetu wa Uislamu kwamba watu wana hikma kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam watamwacha mtu kwanza katika makosa alafu baadaye watatafuta muda watamsaidia kumrekebisha hapo baadaye tabia ambayo kwa mtume haikuwepo huyu bwana aliposogea kwa mtume akamsalimia salamu ambayo ilizoeleka katika jahiliya kuwa ni salamu kwa waliokufa na yule bwana akaitoa ile salamu ambayo imezoeleka kwa watu akaitoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia usiseme alaika salam usitamke hivyo lakini tamka assalamu alayka na hii ndiyo tabia ya ahli sunnati wal jamaa pomona mwenzako amekosea jambo basi mrekebishe lile jambo na wala usimuache katika hilo kosa na tabia hii waliibeba masahaba na ikawa ni tabia yao na ndiyo maana waliweza kuifikisha dini vile walivyoipokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikiwa katika hadithia yake na usafi wake aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma akiwa katika majlisi yake mtu mmoja akatoa chafya yule bwana alipotoa chafya akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kiu binadamu utaona kama ni maneno ya kawaida na ni maneno hayana ubaya lakini Abdullah ibn Umar hakumkubalia pale pale akamwambia la usisemi maneno kama hayo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hapana mtume alayhi salatu wassalamu amesema idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walam yaqul wassalatu wassalamu ala rasulillah mtume amesema mtu mmoja wenu akitoa chafya aseme alhamdulillah wala mtume hakusema pia aongeze kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah kwa mtume alayhi salatu wassalam hakuipokea salamu ya yule bwana ambayo ilitoka salamu katika makosa akamrekebisha na akamwambia aseme assalamu alayka kisha yule bwana baada ya kusahihishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kumwambia mtume anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam wewe ni mtume wa Allah ashaambiwa kwamba yeye ni mtume wa Allah sasa anahitaji kujua kutoka kwake yeye mwenyewe kwamba wewe ni mtume wa Allah mtume alayhi salatu wasalam akamjibu akasema ana rasulullah mimi ni mtume wa Allah alladhi idha asabaka dhurrun Allah ambaye wewe ukipata na matatizo na madhara fad'awtahu ukamuomba Allah tabaraka wa taala kashafahu ank atakuondolea hayo matatizo yako wa in asabaka amusana na ukipatwa na ukame katika mazao yako fad'awtahu ukamuomba Allah tabaraka wa taala ambataha lak atakuoteshea mazao yako وإذا كنت بأرض فقراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته رجها عليك. Utakapokuwa umesafiri na kipando chako katika ardhi ya mbali, na pakawa hakuna miti, hakuna majumba, hakuna watu, alafu kile kipando chako kikapotea, hauna namna ya kukipata, ukimuomba Allah atakurejeshea. Huyu ndiye aliyenituma mimi. Haya maneno ni maneno ya kiimani, kumwelekeza mtu na kumfungamanisha mtu baina yake na Allah tabaraka wa taala. Atakapokuwa na shida, basi anayeweza kuitatua shida yake si mwingine, ni Allah subhanahu wa taala, na hakuna ambalo linamshinda Allah subhanahu wa taala. Bali hata ikawa tabia ya wema wetu waliotangulia, mtu akipoteza kitu anamwambia Allah tabaraka wa taala, Allahumma rudd alayya dhallati, Allah nakuomba unirejeshee kilichonipotea changu, kitu changu kilichopotea nishakitafuta nimekikosa, Allah naomba unirejeshee. Na baada ya muda anakipata kile kitu chake, ima ni mtu amekiokota atamletea, ima ni yeye mwenyewe atakumbuka alikiweka wapi. Haya ni malezi ambayo hayapatikani kwa watu ila kwa kulelewa, zikafungamanishwa nyoyo zao na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wao katika hali yoyote, katika matatizo na mambo mbalimbali ya maisha yao na dini yao, hawana mahala pa kuyarejesha isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi walilelewa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao wakawalea wale waliowakuta, wakawafundisha na wakawalea vile walivyolelewa wao, na malezi haya yakaendelea. Na hivyo watakikana Waislamu kuleleka. Hakuna anayeweza kuibadilisha hali ya mtu isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Hakuna anayeweza kuyatengeneza mambo yaliyoharibika isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Hakuna anayeweza kuzigeuza nyoyo zilizopotea zikakaa sawa isipokuwa ni Allah subhanahu wa taala. Kwa mtume alayhi salatu wassalam akamwelekeza huyu bwana, yule aliyemtuma ni nani? Na haya maneno yakamwingia yule bwana katika nafsi yake. Ameambiwa aliyemtuma mtume ni yule ambaye yeye atakapokuwa na tatizo, alafu akamuomba atamuondolea tatizo lake. Lakini pia itakapokuwa amepanda mimea yake, shamba lake, na mvua haikunyesha, na yeye akamuomba Allah atamuoteshea mimea yake, haijalishi mvua imenyesha wala haijalishi mvua haikunyesha, lakini ahadi ya Allah akiombwa anatoa. Hii itategemeana na ikhlasi ya yule mtu anayemuomba Allah tabaraka wa taala. Ukimdhania Allah ndivyo atakavyokuwa kwako, ana inda dhanni abidi, mimi niko katika dhana ya mja wangu. Ukimdhania Allah ataweza kukusaidia, atakusaidia. Ukimdhania kwamba kwa hili hapana, basi haitakuwa kweli, itakuwa hivyo hivyo, hapana. Yule bwana aliposikia haya maneno kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama mnyama wake atakuwa amepotea katika ardhi ambayo haina majumba, haina watu, akimuomba Allah, Allah atamrejesha huyo mnyama alipopotelea, atarudi kwake. Akamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qal i'had ilayya, niusie mtume. Unanipa usia gani? Maneno ulioneleza yameniingia, nimeelewa. Hasa naomba usia wako na maelekezo yako yepi. Faqala mtume, akamwambia yule bwana, la tasubbanna ahadan, usimtukane yoyote, usimtukane yoyote, si tusi kubwa wala sio tusi dogo, si mkubwa wala si mdogo. Na yeye akaelewa, amefundishwa na mtume asimtukane yoyote. Yule bwana anasema, Jabir ibn Sulaim, fama sababtu ba'dahu, sikuwahi kutukana baada ya bwana mtume kuniambia yale maneno, hurran wala abda, sikuwahi kumtukana mtumwa wala sikuwahi kumtukana muungwana, wala ba'iran wala shata, wala sikuwahi kumtukana ngamia na wala sikuwahi kumtukana mbuzi. Unafikiri ameitoa wapi tabia hii? Alipowakuta wenzake ni wale ambao hawanyanyui vichwa vyao kwa kibri mbele ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliathirika na tabia yao, kwamba hivi ndivyo inavyotakikana na hivyo ndivyo awe mtu wa sunna. Amesema Mtume, khalas, amesema Mtume, wewe samahan wa tawahan. Lakini ukileta fikra zako na mawazo yako na mawazo ya shekhe wako na jamaa zako, utapotea katika njia ya sawa. Alipoambiwa na Mtume usimtukane yoyote, anasema baada ya pale hakuwahi kumtukana yeyote, hakuwahi kumtukana muungwana wala hakuwahi kumtukana mtumwa. Kwa maana hiyo, kama katika zama zetu wasema hakuwahi kumtukana mtu mwenye hali wala hakuwahi kumtukana mtu fakiri asiyekuwa na hali, kama ambavyo hakuwahi kumtukana hata mnyama pia. Ngamia hakuwahi kumtukana na wala mbuzi pia hakuwahi kumtukana, baada ya kuambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, baada ya kumwelekeza haya maneno, akamfundisha tabia zilizokuwa nzuri na maelekezo yaliyokuwa mazuri, asidharau chochote katika wema. Jambo lolote ambalo ni jema asilidharau. Midamu ni jema na midamu ni jambo la kheri, usilidharau. Bali akamwambia, wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilayka wajhu ilayhi wajhuka inna dhalika min almahruf. Hata ukizungumza na ndugu yako ukawa katika hali ya kukunjua uso wako, hilo pia ni katika wema. Kwa hiyo usidharau, la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, usidharau chochote katika wema. Minam ni wema, usidharau. Akasema hii ni sunna ndogo na hii ni sunna kubwa, hili ni jambo zuri, hili la kawaida, lakini midamu limefundishwa na dini, basi wewe usilidharau. Japo kule kuzungumza na ndugu yako ukawa uso wako umekunjuka, haujamkunjia sura ndugu yako, haujamkasirikia ndugu yako, umfanyia bashasha ndugu yako, hilo pia ni katika wema, usidharau. Na huu ni muamala ambao wamfanya hata anayetaka kukuuliza jambo, hata kama ni mgeni, hatojisikia vibaya. Lakini utaliona jambo hili la inbisati alwajhi, ukunjufu wa uso, siku zote uko kwa mtu unayemfahamu. Yani mtu ukiwa unafahamiana naye utamkunjulia uso, utahisi anaongea na mtu unafahamiana naye, na mtu usiyefahamiana naye kana kwamba si mtu anayekuuliza. Na hii si tabia iliyokuwa nzuri, inamfanya mtu hata kama alihitaji kukijua kitu kwako, basi asiendelee kukuuliza jambo lingine, kwa sababu ile basti ya uso wako haimpi bishara ya kuendelea kukuuliza jambo lingine. Kwa hiyo tabia ya kuwa na ukunjufu na bashasha katika uso wako kwa ndugu yako Muislamu ni tabia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi tuwe nayo, na tabia hiyo na tujipambe na tabia hiyo, kwa yule ambaye tunamjua na kwa yule ambaye hatumjui. Lakini mtu amekuja tu, assalamu alaikum, wa alaikum salam, tayari unamwonyesha kama umemkasirikia. Kosa lake nini? Amenyoa ndevu. Kwa hiyo huwezi kumfanyia bashasha mtu aliyefanya nini, alinyoa ndevu, pamoja na kwamba hujui kwa nini kazinyoa hizo ndevu, lakini wewe ushakasirika tayari. Vipi wamkasirikia mgonjwa na wewe unatakiwa umsaidie huyu? Huenda kwa ile bashasha utakayompa ikamwachia athari na ikawa sababu ya yeye kupata hidaya kutokana na bashasha yako. Miamala imeharibika kwa watu. Sasa lazima watu warudi katika asili yao na wachukue maelekezo na malezi yaliyokuwa mazuri kutoka kwa Mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya Mtume kumwambia hili, akamwambia jambo lingine, warfa izarak ila nisfi saq, inyanyue hiyo nguo yako mpaka kwenye nusu ya muundi, nyanyua hiyo nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita fa ila alka'bayn, kama utaona huliwezi hili, kwako unaliona ni geni, basi ishushe, lakini isivuke macho mawili ya miguu, zile fundo mbili za mguu isivuke pale. Hakusema kwamba leo nimemfundisha aqida afu kesho nitamfundisha muamala baina yake na ndugu zake, alafu kesho kutwa nitamwambia kuhusu nguo zake. Si umekuja kwangu waniuliza mimi ni nani? Mimi ni mtume wa Allah, na Allah anayekwambia aliyenituma mimi ni yule niliyokuelezea yuko vipi, na midamu umekubali umeniambia nikuhusie, sasa ninakuhusia haya, nyanyua nguo yako, tena nyanyua nguo yako mpaka nusu ya muundi. Na tunajua muundi ni kuanzia kwenye goti mpaka kwenye nini, kwenye mguu chini hapa, sio? Kwa hiyo nguo yako hiyo katikati. Fa in abaita, ikiwa hautaweza, waona hapa imani itakuwa kubwa zaidi, pagumu, nitaambiwa nimevaa nguo ya mdogo wangu, kama wanavyosema wenyewe leo. Kwa mtu anayevaa nguo nisfu saqi kavaa nguo ya mdogo wake, ila ajabu yule aliyevaa nguo ikaburuza haambiwi kavaa nguo ya dada yake, wala haambiwi kavaa nguo ya shangazi yake, ila huyo aliyevaa nguo iliyoambiwa na mtume ikavaa ya mdogo wake. Ikiwa huwezi kuvaa nguo nisfu saqi, basi fa ila alka'baini, ilete mpaka katika fundo mbili za miguu, usivushe hizi fundo mbili za mguu, kwa sababu fundo mbili za mguu ya mwanaume hazina haki ya kufunikwa na nguo. Yani fundo mbili za mguu wa mwanaume, sio mwanamke, wa mwanaume hazina haki ya kufunikwa na nguo, zitakiwa zionekane. Yule bwana akaelewa, kisha mtume akamwambia maneno mengine sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa in abaita fa ila alka'bayn, kama hautaweza wewe kuweka nguo yako nisfu saqi, basi iweke mpaka katika fundo za miguu. Wa iyyaka wa isbal alizar, jitahadhari na ujiweke mbali na kurefusha nguo yako kuvuka fundo mbili za miguu. Fa innaha min almakhila, kuvaa nguo ikavuka fundo mbili za miguu ni katika kiburi na majivuno. Wa inna Allaha la yuhibbu almakhila, na Allah hawapendi watu wenye majivuno, Allah hawapendi watu wenye kiburi. Yule bwana akaelewa. Kwa hiyo hapa sasa, haijalishi kwamba umevaa kwa mazoea, midamu umevaa nguo imevuka zile fundo mbili za miguu, basi wewe moja kwa moja ushahesabiwa na mtume kwamba hii ni makhila. Sasa mimi sikuvaa kwa kibri, mimi nimevaa kwa mazoea, ndio hayo hayo majivuno, hayatakiwi katika dini. Kisha mtume akamwambia jambo la mwisho, akamwambia hivi, wa in ahadun ayyaraka bima ya'lamu fik, mtu yoyote atakapokuwa amekufedhehesha kwa jambo ambalo analijua wewe uko nalo, unaweza kuwa wewe ni mwizi, akakufedhehesha mbele za watu, jamani mwizi huyo, watu ambao wanakuheshimu hawajui hiyo tabia yako, akakufedhehesha na ile tabia ambayo ni tabia mbaya, siku zote mwizi hafurahi kuitwa mwizi, au sio? Wala mlevi amelewa lakini hataki umwite nani, mlevi, lakini kiuhalisia amelewa, na hauna kosa kumwambia we mlevi, hauna kosa, jua hilo, lakini ukimwita mlevi akasirika, lakini amelewa, kiuhalisia amelewa. Sasa mtu akija akakuambia jambo ambalo wewe uko nalo, akakufedhehesha na aibu ambayo uko nayo, fala tuayiruhu, wewe usije ukamfedhehesha yeye, bima taalamu fihi, kwa jambo ambalo unajua yeye yuko nalo, kwamba mbona na wewe uko hivi. Akikwambia wewe uko hivi, usimwambie na wewe uko hivi, hapana. Fa innama wabalu alayhi, muache. Fa innama wabalu dhalika alayhi, muache na hayo madhambi ya kukufedhehesha abaki nayo yeye, wewe usilipize madhambi kwa madhambi mengine. Haya ni malezi mtume anatufundisha sisi tuwe ni watu ambao hatutakuwa na tabia mbaya na hatutakuwa na miamala mibaya, na hivi walikuwa wema wetu waliotangulia, tabia zao zilikuwa nzuri, watu waliathirika na miamala yao. Na haya malezi ya kiakida, malezi ya kiakhlaqi na miamala hatuwezi tukayapata nje ya malezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na malezi ya mtume inafundishwa katika vituo kama hivi, vituo ambavyo ni neema kwa watu wa mji, ndani yake watu wakawa wanasoma kitabu cha mula wao na wanasoma sunna za mtume wao na wanajifundisha sira ya wema wao waliotangulia, wakazichukua tabia zao wakaathirika na wao. Na sisi watu waathirike na sisi, ima kwa kuamiliana wao na sisi waathirike na sisi, na ima kwa kukutana wao na sisi waathirike na sisi, na ima wao kwa kuishi pamoja na sisi waathirike na sisi. Lakini sisi tujitahidi tusiathirike na wao, watu wabaya, tusilipize kwa yale mabaya tunayofanyiwa na wenzetu na sisi tukalipiza mabaya. Hapana, mtu akikufedhehesha kwa aibu ambayo upo nayo, basi wewe usimfedheheshe kwa aibu ambayo unajua yeye yuko nayo. Na hivi walikuwa wema wetu waliotangulia. Sasa kujipamba na tabia na akida na suluki ya wema wetu waliotangulia, si katika upande mmoja wa mavazi peke yake, na si katika upande wa akida peke yake, bali kuna upande muhimu sana watu wengi wameghafilika nao, nao ni upande wa akhlaqi na muamala baina yetu, miamala baina ya ahli sunna na ahli sunna haipendezi, na tabia haziridhishi. Kwa lazima sisi tuchukue azma ya mabadiliko, kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yote haya katufundisha na hakuna aliyoliacha. Na siku zote mwanadamu anataraji kwa amali zake na juhudi zake iwe ni sababu ya kumsaidia yeye, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitamnufaisha mtu mali yake na wala watoto wake. Amsimulia Abi Qatada radhiyallahu anhu, anasema Mtume Muhammad SAW murra alayhi bijanazatin, siku moja alipitishiwa jeneza, jeneza limepitishwa mbele ya mtume, watu wanakwenda kuzika. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu, kazungumza maneno mawili. Masahaba hawakuelewa haya maneno, akawauliza, wakamuuliza mtume, mal mustarihun wa ma mustarahun minhu, nini maana ya haya maneno mawili? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, amma al-abdul mu'min, amma al-abdul fajir, mtu anapokuwa ni muovu, fajir, mtu muovu anapokuwa amekufa, yastarihu minhu al-ibad, waja huwa wanapumzika kwa kifo chake. Afadhali amekufa huyo, tulikuwa hatulali sisi, ulikuwa usikosee kwa watu wanapumzika kwa kifo chake. Lakini pia walbilad, miji pia inapumzika kwa kifo cha mtu mbaya. Washajari waddawab, lakini pia miti pia inapumzika, miti ya vimvuli inapumzika, miti ya matunda inapumzika kwa kifo cha mtu muovu, na wanyama pia na wao wapumzika kwa kifo cha mtu muovu. Ama al-abdul mu'min, ama mtu muumini anapokuwa amekufa, fa innahu yastarihu min nasabi dunya wa adhaha ila rahmati rabbi, yeye anakuwa ameenda kupumzika na maudhi ya dunia na tabu za dunia kwenye rehma za Mola wake. Sasa wewe usije ukawa ni mtu ambaye mustarihu minhu, watu wapumzike kwa kifo chako. Wewe upumzike wewe, ukifa basi watu wabakie na pengo kama ni kwenye nyumba, kama ni kwenye mtaa, kama ni kwenye mji, athari ya ule wema wako na tabia yako ionekane, uende ukapumzike katika rehema za Mola wako, na sio kifo chako wapumzike watu wengine. Hapana. Sasa katika vitu ambavyo vinaweza kukusaidia uweze kupata maisha mazuri ya amani ni wewe kulazimiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usidharau jambo lolote jema. Mtume alimwambia huyu bwana Jabir ibn Muslim, la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf. Usidharau ukaona akanika jema kadogo. Usidharau. Kaweza kuwa kale ulikokaona wewe kadogo, lakini kwa yule aliyomfanyia ni kubwa sana, limemwachia athari kwenye maisha yake, kila siku analifikiria na anaangalia akulipizie kwa kukufanyia ihsani gani. Wewe kwako waona ulifanya kitu kidogo sana. Kwa hiyo usidharau wema. Hata Mtume amwambia ule kuzungumza na ndugu yako hali ya kuwa umemkunjulia uso, hilo pia usidharau. Hilo pia ni katika wema. Kwa tujitahidi sisi kuingia katika jahazi hii ya sunna, sio kwa mguu mmoja na wala sio kwa upande mmoja, tuingie moja kwa moja, tuwe kama alivyosema al-Imam Fudhail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala katika maneno ambayo ameyataja al-Imam al-Lalatai rahimahullah, idha ra'aita rajulan min ahli sunna فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمونا متو أهل السنة كان قام بمونا متو كتك مصحابة ومتو بمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون بمونا كتك عقيدة ياكي تو هبانا عقيدة ياكي يكو في زوري نعمل واكي يكو في زوري قول زاكي زيكو في زوري ni mtu mubaraka, ni mtu ambaye ana kheri akikaa na urafiki na mtu, mtu asikia raha kuwa rafiki yake. Akikaa kwenye jamii ya watu, jamii ya watu inasikia furaha kuishi na mtu yule. Kuna watu akimtembelea mtu huwa wanauliza ataondoka lini, au sio? Si wapo watu sampuli hii. Amefika leo na siku tatu za ugeni hasijafika, wewe mwenye nyumba mwenyeji wake waanza kuuliza, "Ewe vipi ile safari yako unategemea itakuwa lini?" Sio maana yake wataka kumuagiza, lakini hapana, ile siku ya kwanza na ya pili aliyokaa kwako umeshachoka tayari, wasemaje akikaa wiki mtu huyo? Lakini mtu hana kheri huyo. Sasa sisi tuwe ni watu ambao jamii itatamani kuwa karibu na sisi, jamii itapenda kuwa karibu na sisi, tukiwa katika amali zetu na miamala yetu na akida zetu tunafanya tukiwa tutarajia kwamba tuko katika kivuko, tunavuka kutoka hatua kwenda hatua nyingine, tuende tukiwa salama, tusiondoke tuna dhima ya watu, hatusemi, hatuongei vizuri, hatuna furaha, miamala migumu baina yetu. Hapana, bali baina yetu miamala iwe mizuri, na baina ya wale ambao ni awamu, watu wasiojitambua, hawajui mbele wala nyuma, ni watu kama wanavyo hawajulikani wako wapi, wanahitaji kuongozwa na kusaidiwa, sisi iwe sababu ya wale kuvutika katika dawa hii. Yuzi mtu mmoja kanitumia maneno, mmoja katika mashekhe anambia, unajua sisi tunawaita nyie masalafia jadida kwa sababu ya lugha ngumu mlizokuwa nazo, mna ndimi kali sana kwa watu, hamna upole katika maneno yenu wala hamna huruma na jamii. Mimi kambia maneno umeyatua wapi? Akanambia, tunawasikia sana mihadhara yenu, darasa zenu, ni watu mnapasuka tu, mnakwenda tu, hamuangalii mko wapi, hamuangalii mnazungumza na nani, hamuangalii mnamwambia nani. Kwa hiyo nyinyi ni masalafia jadida. Nikamuuliza, na nyinyi masalafia gani? Akambia, sisi ndio salafu saleh. Nikamuuliza, nikamwambia, kabla da'wa hii haijaenea kulikuwa na uanswari, ulienea sana na ukajulikana huo uanswari kuwa ndio sunna, si ni hivyo? Nasema ndio. Watu wa sampulio walikuwepo ama hawakuwepo? Hakuna watu walikuwa wanakatia watu suruali zao misikitini, haikuwepo. Na wale walioburuza suru zao wanaambiwa wana hedhi, si lugha zilikuwepo hizi kwa Maanswari? Mbona hamkuwaita Answari jadida? Kama nyie manhaji imewashinda tu, wala hamna kingine cha kusema, imekushinda manhaji, umeiona ngumu, basi umeona huna jina la kutamka ila salafia jadida. Sasa hii sio salafia jadida, hii ndio original yenyewe, na huu ndio mwendo. Na ukituona sisi kama kuna lugha tumezitumia kali, basi wewe utakuwa ni mgeni, hujui yale mazingira ya yule mtu, huenda kile jambo kashirudia mara 10 zaidi. Halafu yule mtu anayeambiwa hajaelewa, kwa hiyo imebidi tumike lugha kali kwake. Lakini mwenyewe aliyekuwa anasikia ile maneno alikuwa anajua nani anaambiwa. Sasa kama wewe ndio ulikuwa mara ya kwanza kusikia, hiyo ilikuwa bahati yako mbaya, lakini pia unatakiwa kheri na Allah. Mara ngapi Mtume sallallahu alayhi wasallam kawarudisha watu na kuwakosoa mbele za watu? Unataka kutuambia Mtume alikuwa hana hikma? Mara ngapi nilipomwambia haya maneno akarudi nyuma kidogo, akisema lakini ni baadhi, sio nyie wote. Sasa kama si wote, mbona jina mlitumia kwa watu wote, na nyie mwatangazia watu mpaka wale awamu pia? Leo hii wamekuwa wakisikia salafi, wanaona kama ni tabu imeingia kwa mtu, hata mtu pia anaogopa kuitwa yeye kwamba yeye ni salafi, kwani kwamba salafia jadida, hawa ni salafia jadida. Sasa hii lugha mbona hamkuitumia wakati wa Answari? Leo mwakuja kuitumia katika manhaji, na watu wanafahamishwa da'wa ya haki na njia ya sawasawa aliyopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaambia nyie mtakuwa ni wasaidizi wa sheitani. Sasa huenda akipatikana mmoja akakosea, basi wakaonekana kama wote ndio wamekosea, lakini hii si kweli, hii si kweli. Siku zote katika jamii kunapatikana watu wapole na kunapatikana watu wakali. Nyie mnakumbuka Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Umar kwamba mashaitani wanamwogopa, au sio? Kwa nini wanamwogopa mashaitani, wanamwogopa Umar? Mbona Mtume hajasema mashaitani ananiogopa mimi, wala hajasema mashaitani anamwogopa Abubakar, wala mashaitani anamwogopa Uthman? Amwambia mashaitani anamwogopa Umar. Umar akipita njia hii, mashaitani atafuta njia nyingine ya kupita. Kwa nini? Kwa nini? Kwa hiyo lazima wawepo watu wapole na lazima wawepo watu wakali, na ndiyo mambo yanakwenda. Kama wote watakuwa wapole, sasa atakayenyoosha atakuwa nani? Na kuna watu wengine huwa hawaelewi mpaka waambiwe zile lugha za ukali ama zile lugha za upole, kwao zinakuwa hazileti athari, wanahitaji kupewa zile lugha za ukali. Si pia kuna baadhi ya makabila ukimwoa mwanamke kama hujampiga wanaonekana humpendi? Huku kwenu hamna makabila ya sampuli? Mwanamke anajua unampenda, umempiga kofi kidogo, ngumi kidogo, sehe, wewe unanipenda, wewe unaona ndoa inaenda vizuri kabisa. Lakini ikiwa si vizuri hivyo, haifai, Allah amekataza, bwana Mtume akakataza, haipendezi, mama fulani acha, mume wangu zezeta kweli kweli, pata mwanaume kama huyu, si hatari hii? Allah ajalie watoto wangu wasije kuwa kama baba yao. Kwa nini huyo mwanamke anahitaji mtu mwenye makiki kidogo? Mwanaume ambaye akimtikisa hivyo atikisike sana, huyu mwanaume. Sasa lazima watu tuwe tofauti tofauti, hatuwezi kuwa watu wote namna moja. Kwa hiyo sisi tunahitaji kwamba lazima tuwe ni watu ambao ni kioo katika jamii, na jamii iathirike na sisi, na sisi iwe sababu ya watu ambao wanaiona kama da'wa hii ni ngumu sana, waione kama da'wa hii ni da'wa nyepesi, ni da'wa mubaraka na ina khiri kubwa kuliko da'wa zingine. Atuwafikishe Allah tabaraka wa ta'ala, na tusamehe katika yale ambayo tumekuwa ni wenye kuyakosea. Nachelea kurefusha muda, huenda kuna nyongeza kutoka kwa shekhe, na hii ni mara yangu ya kwanza katika msikiti huu. Isije kaonekana do, ikiwa mara ya kwanza peke yake masaa mawili na nusu, je, siku ya pili itakuwaje? Hapana. Kwa hiyo naomba niishie hapa. Jazakumullahu khaira, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.